Arrastoak, zazpi aldiz elur, estenatokia, lenguaje de tus ojos, Caroline Carson eta El Joglar. Hoiek dira antzerki eta dantza munduetan gurean izan direnak edo izango direnak. Agus Perez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon lagunok.
Ba, azteko, besteak beste izan direnekin esan behar, arrastoak antzerlana izan dela Leioan.
Bueno, Leioan, Bilbon eta hainbat lekutan, Euskal Herri osotik doaz, ezkertzekoa da ere, zera, hori ba, Bizkaira ere, zera, etorri izanak ero urtarrilean egongo dira, Gernika, Basauri, Berriz, Durango, ari naiz hemen zerrenda batean konsultatzen ikusten duzuenez, bueno, urtarrilean, otsailean, martxoan eta pirilean, eta gero, bueno, Ipar Euskal Herrian ere, bueno, Ipar Euskal Herrian estenatu zen, Luzon, gero egongo dira Biarritzen, Bidarten, bueno, hainbat lekutan, leku askotan egongo dira. Eta, bueno, Bilbon, gure inguru hurbilan, hori ba, egon ziren hori non eta Londegian, eta gero, eta Leioan zuk esan duzun bezala. Arrastoak eta benetan lan zoragarri bat, eta seguruenik, eta ez da nire iritzia bakarrik baizik, eta beste, ez dakit, saletu edo aditu askoren iritzia da, izan daitekena zera aurtengo ez dakit antzelaniko onena seguruenik oso konpainia nola esan militantea da eta oso aurreratua beren lenguaia eszenikoan eta antzelan mamitsua eratu dute esango dugu euren izen azteko eta behin dejabu pampin laborategia ditzen da horretakoak dira berez eta esan duan bezala eratzen dute kolektibo bat oso ondo saretua beste kolektibo batzuekin, metro 4K, eta orain ez dute buruan zein bat beste kolektiboren zera zare batean daudela. Beraien izenak zera adierazten duen bezala, panpinak dira beren nola esan, espezialitatea edo berezitasuna, baina hartu dute ere, zera antzez lan edo aktore lanaren bidea ere. Eta orain dela ez dakite hiru urte edo lau urte eskuratu zuten Donostia Antzerki Saria zer eta gure bide galduak lan zoragarriarekin. Oraingo honetan ere, espero genuen denok espero handiak genituen zera antzeslan honekin arrastoak izenekoarekin eta bete egin dira benetan hori ba espero guztiak antzespen bikaina da objektuen erabilera oso sormentsua oso elementu esteniko gutxirekin egiten dituzte gauzak argiztapena beren presentzia estenikoa hori ba panpinen erabilera itxal proiektatuak denetarik dago oso neurrian guztia eta oso sormentsua eta oso fina eta gero nola esan argumentua bera oso interesgarria da garaikidea gure garaiko kontuak aipatzen ditu lur izeneko neska bat da protagonista eta bere gurasoak izan dira hori ba 80ko hamarkadan drogan munduetan ibilitakoak eta orduan horren ondorioz lur delako neska hori aburraten galduta dabil bizitzan eta berreskuratu nahi du zera iragan hori eskutatu nahi izan diguten iragan hori eta horren bidez atzera goaz denboran zehar eta bueno gerra garaiko garaietaraino iristen gara gerra osteko garai gogorrak gero gurasoek bizitzandako hori ba droga garaiak eta borroka garaiak gure zera adineko guztiok ezagutu genituenak eta gero ailegatzen gara ba oraingo belaunaldi iraino lur izeneko neska horren eskutik. Beraz benetan nik uste dut hori antzeslan zoragarria dela eta euskera benetan euskera aldetik oso fina euskera aldetik euskeraren tratamendua nola esan jatorra, freskoa, ulergarria, dotorea, en fin, bertute asko ditu. Eta en fin, ez dizuet gehiago esango, joan zaitezte eta gozatu ezazue.
Euskal antzerkirekin jarraituz, Arriagan zazpi aldiz elur izan da, Mikel.
Bai, zazpi aldiz elur izan da ere oso lan estimagarria nik uste dut, eta interesgarria, batzuen gustokoa ez da izan alde horretatik nola esan, apurate konformistagoa delako edo parametro konbentzionaletatik ibili delako. Zazpialdi zelur da Bernardo Atxagaren ez dakit kontakizun batean oinarrituta edo bilatu izan dut eta antzaren agertu zen zera aldizkari batean, ai orain ez daukat zera erlea delako aldizkarian eta justu ale hori edo zenbaki hori agortuta dago, beraz ezin izan dute aurkitu jatorrizko narrazioa, baina bueno, badakita hori ba narrazio horretan edo izen bereko narrazioan oinarrituta dagoela. Eta gero azpian dagoena da Mikel Laboaren figura eta berreskuratu nahi izan dute Mikel Laboaren hori ba probat kantagintza, izaera eta mundu poetikoa eta hori guztia hori tantaka konpainiaren eskutik. Beraz, izen nola esan ezagun asko elkartu dira muntaia horretan, Iñaki Salvador pianoan, zelanez Zumeta margolariaren irudiak, Xabier Lozanoren argistapena, hainbat gauza. Eta gero Mireia Gabilondok zuzendu du muntaia, eta gero zera, nola esan, esango dut, ba, antzeslari batzuk daude, eta hien artean, benetan merezi du aitatzea hori, ba, Iñaki Rikarte, dagoelako benetan, primera, bikain dabilelako bere rolean. Muntaia probat hori ez dekita, argumenturik gabea da, bat ez beda, zera, Mikel Laboaren figura, eta nola esan sormena ba ez dakit gogoratzea eta gogoan izatea oso lan polita borobila atsegina eta apur bat hori ba parametro konbentzionalitatik ibilita ere ba bueno ba uste dute benetan estimagarria izan dela. Kontua da gero betiko ez dakit akatsa edo ez dakit sama daramaguna Arriagarekin eta da astelen batean programatu dutela, nik uste dut hori dela probate lotxagarria horrelako gai baterako eta horrelako muntaia baterako ere, ze muntaia benetan oso borobila eta kalitatekoa zen. Beraz, ez dakit nola esan, kokoteko bat igual, eta ea datorren batean ba eguna proposagoetan programatzen duten alako gauza bat.
Durangoko azokan eszenatokia izan da.
Bai, eszenatokia da zera, bueno, Durangoko azokako ezakit gune bat, ez da, hori irudienea, hotxenea eta hainbat ene daude hor Durangoko garai batean zen denoko goratzen dugun bezala liburu eta diska azoka, ez da? Bueno, gero joan zen hori guztia zabaltzen eta zinea sartu da, musika zuzenean sartu da eta hainbat ekitaldi sartu dira eta azken urteotan sartu da ere eta eskerrak hori ba zera gure kultur ikuspegitik ezinbestekoa den antzerki mundua eta aprobetxatuta Durangon bertan dagoela San Agustin kulturgunea eta oso gune dinamikoa dena bai Durangalde guztian bai Euskal Herrian ere kontuan hartuta oso gune ez dakite zentralitatea duena, ez bakarrik geografikoki baizik eta artistikoki. Eta orduan hori aprobetxatuta, ba, EAS Euskal Herriko Antzerkizaleon elkarteak antolatzen ditu jardunaldi batzuk, eta hien artean ez dakite nagusiena edo da maratoi bat dagoela egun batean. Hora aurkezten dira hainbat antzeslan, lau goizean eta lau arratsaldean, launa zera emanaldi goizan eta arratsaldean eta emanaldi laburrak direla. Hasiera batean ziren no esan ordu laurden bateko emanaldiak oso laburrak. Eta gero ezagik noiztik hasi dira ja ordu erdiko emanaldiak emoten. Eta gero emanaldi artean bitarteetan badago salboetan ba ezagik pintxo batzuk eta trago bat hartzeko aukerak urrengo muntaia datorren bitartean minutuetan ba orduan jendea altzatzeko egiten da zeozer hartzen dugu geure artean berbetan egon eta bar eta bueno ba bueno ekitaldi polita da gero ni ez aitoso egokia iruditzen zelan esan emanaldi laburrak emotea, ze badirudi apuratori ba nola antzerkia jende batzuen buruan konsideratzen da hori gauza aspergarri bat balitz bezala, ba ordan emango dugu zatitxo bat bakarrik, igual jendea ez aspertzearen, bueno, ez dakit, onak badira, ba denbora dita batean pasatzen da, eta txarrak badira berdin da ordura orden batean ja ezin duzu gehiago. Eta gero programazioa probate irregularra da, han hasten dira gauza oso aurreratuak, gauza guztiz nolazan konbentzionalak, gauza oso diskutigarriak, kalitate jauzi izugarriak dagoz beren artean, eta probate desiguala da zera programazioa, baina bueno, gauza batzuk politak dira, eta komentatuko dugu gutxienez H teatroaren zera aurkezpen bat edo aurrerapen bat izan dela, eta H teatroa da Iñaki Zigarrusta bizkaitarrak zuzentzen duen talde bat, oso aurreratua estetikan eta planteamenduetan, eta aurkeztu dute lan bat deitzen dena begiratuko dut barkatu hemen, bai, arren ganbara eta hemen sotoa, eta orduan bueno, arrak eta emeak dagoz antzeslanean bananduta, arrak ganbaran eta emeak sotoan, eta horren inguruan antolatzen da guztia, oso estetika berezian eta oso antzezpen indartsuekin emana. Eta bueno, izan da, nik uste dute egun horretako gauzarik onena, beste gauza batzuk izan dira ipagarriak ere, esate baterako jadanik hilda izeneko lana, hori Gasteizko Parasite kolektiboak antzestua, bueno, edo emanaz, antzespena baino gehiago da dantza da, eta testua euskeraz oso txukuna. Eta gero beste bat aipagarria, Mikel Martínez bilbotarrak emandako denboraren korapilloak, hori aspaldiko lana da, eta baina bueno, eman dute ere hor zera esango dugu ba eszenatokia delako gunean. Beste gauza batzuk izan dira edo oso amateurrak edo kalitate benetan eskasekoak. Baina bueno, behintzat antzerkiak badu bere lekua, hori ba Durangoko bilgune horretan, eta horrela jarraitu dezala.
Datorren asteburuan eta Arriagan dantza eta antzerkia izango dugu, El Lenguaje de tus Ojosekin.
Bai, benetan da Madrilgo konpainia bat deitzen dena Teatro de la Danza, baina gero benetan egiten dutena da antzerkia, eta pentsatzekoa da interesgarria izango dela, beste batzuetan izan ekarri dituzte kalitatezko gauzak. Unik uste dut, ez daukat beste munduko referentziarik, baina badakit bertan bera geratu dela musikal bat, eta eskerrak ze benetan nik uste dut kalitatezkasekoa zela, beraz ez dugu ezer galdu. Eta horren ordez programatu dituzte hiru gauza. Eta, bueno, beste biak dira nire arlokoak ez direnak, eta ez ditut momentu honetan gogoratzen, ez da, ez aipatzearen, baizik eta ez ditut dala gogoratzen, baina nire arlokoak ez direla badakit. Eta gero, hau da bai da, antzerkia delako, eta beste batzuetan, behintzat, ona Euskal Herria etorri denean planteatu dituzte gauza interesgarriak, eta beraz hor geratzen da, jakin zera daigun hor dagoela, eta behar bada interesgarria izan daitekela, besterik gabe.
Euskalduna Jauregian, datorren igandean, Caroline Carson, dantza.
Bai, hori da, bueno, zera uda goienean edo udazkenean dagoen Bilbon dagoen dantzaldia delako jaialdi bat, bueno, jaialdi baino gehiago da, dantza programazio ezakite zabala, eta hainbat aretotan zera programatzen dena, demagun, Euskalduna Jauregia edo La Fundizion edo Rekalde arte aretoan edo horrelakoetan. Eta kasu honetan, Caroline Carson da, dudarik gabe, zera, emanaldi nagusia edo izar nagusia. Benetan da, munduko, osea, dantza munduan oso pertsonaia ezaguna, ja bere urteak ditu, baina garai batean hori ba, berez Kaliforniarra da Estatu Batuetakoa, eta gero etorri izan han barkatuan Estatu Batuetan, nola esan, ezi edo formatu zen orduko edo 20. Mendearen erdialdeko koreografo handienekin formatu zen, eta gero etorri zen Parisera, aldatu zen, eta han finkatu eta sortu edo ekarri zuen Europara estatu batuetan oso aurreratua zegoen dantza. Eta Europako, zera, Parisen ere, hain zuzen ere, finkatu zen, jakinda han zegoela, ez dakit, nola esan, dantza bultzatzeko edo sustatzeko edo promozionatzeko lekurik egokiena. Arrez geroztik han bizi da, ozera, irurgoiko hamarkadatik edo bertan bizi da Parisen, eta, bueno, lan bizi eta lan egin, eta oso ez dakit, personaia aurreratua da, bai ideologikoki, bai estetikoki, eta berak ekarriko ditu hiru koreografia hori zera euskalduna jauregira. Bat izango da Li izenekoa, beste bat Mandala, eta hirugarrena izango da Immersion. Immersion lanak dauka zer ikusirik hori ba uraren kontuarekin, eta urarekin aprobat erdi obsesionatuta dago Caroline Carson delakoa. Eta, bueno, haietariko batean, orain momentu honetan ez dakit zeinetan, baina bera ere egongo da zenatokian, eta beste bietan beste dantzari batzuk. Maila gaindiezina, beraz, dantzagarek idea ikusi nahi badugu, eta munduko mailarik onenean, ba, hori da, daukagun aukera Bilbon bertan.
Bukatzeko aguz, datorren asteko ostegunean, hilaren 18an eta Riagan, Els Joglars, Kataluniatik.
Bai. Ikusi beharko dugu azken zera aldian ikusi nuenean Campos Elíseos zen izan zen oso lotsagarria benetan, oso lotsagarria benetan. Eta oraingo honetan ez dakite bip delako ez dakit muntaia dakarte, antza denez ja Albert Boadella zera bufoi politikoa alboratu egin dute, ez dakigu nola, eta beste batzuk daude konpainia, baina ikustut konpainia guztia dagoela kutsatuta, ze aurreko hori, zera oraintxe komentatu dudana, ja, aurreko horretan ja ez zegoen Albert Boadella zuzendari lez, eta oso lotsagarria izan zen, eta beraz, oraingo honetan, nire ustea da, benetan, kalitate eskasekoa eta panfleto eskertear espainolista hutsa izango dela nire aurreti asko ustea. Ikusiko dut, ba ez dakite, azken nola esan aukera ematearren, baina benetan pentsatzen dut bizi direla aprobatori garai bateko famatik, eta egungo garaiotan ez dutela lekurik. Ikusiko dugu, baina benetan prinsipioz ez dut gomendatzen dut ez joatea. Ja joango naiz ni, ez zoazte zuok.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mil esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte lagunok.
Agur.